Coltau. Taona maro lasa izay. Teo ambonin'ny tendrombohitra anisan'ny tsara tarehy indrindra tany Suisse. Dia nisy tanàna mahafinaritra nantsoina hoe Coltau. Teo ampototr'io tendrombohitra io ilay hoe Farimanga. Ary nitaratra teo amin'ny ranony lamina ny tontolo kanto manodidina. Teo ambonin'ilay tanàna kosa ilay tendro ny joalajoala. Natsona hoe tendro Rosberg. Loza mitatao na gaga. Tsara ny andro tamin'izay. Nisy vahiny iray namakivaky ny tanàna mba hiankina ny tendro Rosberg. Noho ny tafaverina izy ny hariva dia nisy kika fanairana nampivarahontsana tao an-tanàna. Manapahaizana fatadaza momba mpolatany io vahiny io ary nanambara loza mampiorikoditra. Nolazainy fa nitendry Rosberg izay toa mafy raha jerena dia tsinona fa rafitra vato maromaro mipetraka eo ambonin'ny tamy mani fotsiny ary ndray androany ho izy noho ny orambe dia ho voatarika eo eny an-dohasa io bolongam-batoko avany io ka hanoditra tanteraka ny tanànany Coltau. Feno orooro mponina nohony nandre izany vaovao izany. Ary rehefa tonga ny alina dia tsy nandrenesana fa tsy pitsipitsika feno tebiteby ny isa-tokantrano. Lasa ny tahotra tonga ny fanadinoana. Nefa naraina indray ny andro ary nanazava ireo vadibe goavana ny masoandro. Ilay teny Rosberg izay toa nampatahotra ery tamin'ny alina dia tahaka ny mitsika mponin'ny Coltau indray. Lasa ilay vahiny ary nanaraka azy ilay fampitandremana nanakorotana ny fahatoniana tao an-tanàna. Sy hoy ny sasany naneso, mba adala koa isika ny an'ny teniny ny lehilahy iny. Tsy nietsika hatramin'izay ny tendrombohintsika ary aharitra hatramin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy. Nisy hafa nandeha ny akatra teny amin'ny tendry Rosberg mba andinika akaiky ny zava-misy, nefa tsy manam-pahaizana momba mpolatany izy ireo ka tsy nahita ninoninona ny ova. Dia nihevitra fa tsy misy loza atahorana. Nitoy ihany ny fahatahitairana tao an-tanàna nandritry ny andro maromaro, ary ireo izay tena sarotahotra dia nampirisika ny andositra dia eny mbola hafa manao izany. Tonga ny fararano, avy eo ny ririnina, ny lohataona, tsy nisy zava-nitranga. Ary rehefa ela dia nitony ireo sainany tebiteby ka nanadininy fanahiny noho ny farany. Nitoy ny fiainana. Dia nandeha teny ny taona. Tsy nietsika ny tendry Rosberg. Maro tamin'ireo niaina ilay atairany rehetra fahiny no tsy teo intsony. Ankehitriny dia efa olon-dehibe matanjaka ireo ankizy ny tahiry izany tahotra izany tao an-tsainy, ary mitsiky maneso mitantara mijana n'ilay nofo ratsin'izy ireo tamin'ny fahazazana. Saingy tanteraka ilay nambara fahiny. Indray taon'izay na teo aza ny orambe tsy niatona andritry ny volana aogositra, dia nano ny aina ampilaminana ihany mponina nanadiny tanteraka ny loza nanambana azy ireo. Fa indray alina tsy nisy akory famantarana mba iomanana, dia nirodana tapoka ny tendry Rosberg. Nitresaka mampivarahontsana, nipoaka toy ny varatra ka nanototra ny tanànany Coltau. Ny ozongozina ny tendrombohitra manodidina, ny orory ny tany, tampoka loatra le loza ka tsy nisy na iray aza afa-nitsoaka. Olona efajato mahery maty tao amin'indray mpimaso. Fiafarana tena mahatsiravina. Ahoana ny mba fieritreretanao fihetsika ireo mponin'ny Coltau ireo? efa nampandrenesina nefa tsy nandositra. Tsy niala tamina toerana hitataovandoza toy izany. Toerana tsy maintsy hofongana. Andraikitra toy inona re izany? Jesosy ilay mpanafaka antsika. Fantatrao ve fa ankehitriny isika dia sahala amin'ireo mponina tao Golgotha? Misy loza mampivarahontsana tokoa mantsy, mitatao eo amin'ny olombelona rehetra noho ireo fahotany. Indray androany dia tsy maintsy eona amin'Andriamanitra ny tsirairay. Ho voasazy ireo rehetra nandatsy ino an'i Jesosy, fony izy ireo mbola velona teto an-tany. Andriamanitra izay namorona ny tany sy ny olona eo aminy, dia naniraka ny zanany, Jesosy, 2 arivo taona mahery lasa izay mba hamonjy antsika. Nanaiky ny ombohana tamin'ny hazo fijaliany Jesosy mba hitondra ny fahotantsika sy ho voasazy ny solotoerana antsika. Izay mino azy dia manana fiainana mandrakizay. Izay tsy mino dia ho very, lavitra an'Andriamanitra mandrakizay. Mba ho afaka tsiaran'ny fanamelohan'Andriamanitra dia anio ianao ny tokony hangataka an'i Jesosy ho mpamonjinao. Fantatrao ve fa isy fanamelohana mampivarahontsana hiatra amin'ireo izay tsy nametraka ny fitokisany tamin'i Jesosy? Minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao. Asan'ny apôstoly 2:13. Hoy Jesosy, izay mandreny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho eloina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. John 5:24. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. John 3:16.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.